Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, subota je posljednji dan septembra, ovo su naslovi emisije. U Skupštini nastavljena rasprava o prijedlogu zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su učestvovale u pranju novca. Članovi Senata Univerziteta Crne Gore raspravljat će u ponedjeljak o smjeni rektorke Radmile Vojvodić. Američki ministar zdravlja podnio ostavku zbog skupih letova. U ovoj emisiji podsjećamo se događaje koji su obilježili ovu sedmicu, tu su i priče iz regiona. Poslušajte intervju sa analitičarkom Carnegie Centra za Europu Judy Dempsey o uticaju njemačkih izbora na evropske integracije Zapadnog Balkana, kaže.
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorske skupštine raspravljaju o prijedlogu zakona o planiranju prostora i gradnji objekata kojima se definišu sveobuhvatne oblasti planiranja prostora i načina i uslova izgradnje i legalizacije bespravnih objekata. Rasprava o toj temi bila je predviđena za utorak, ali je prekinuta nakon uvodnog izlaganja ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića zbog usaglašavanja stavova u vladajućoj koaliciji u vezi sa spornim zakonskim odredbama. Radulović je u četvrtak rekao da će biti pripremljeni amandmani kako bi se došlo do zadovolja teksta zakona. Predsjednik Skupštine Ivan Brajević ponovo je pozvao poslanike opozicije da se vrate u parlament. Brajević je to kazao na početku današnje sjednice. On je rekao da je mnogo lakše između četiri zida sa, kako je kazao, par partijskih prijatelja napisati saopštenje, napasti nekoga i skritikovati ga, nego se u parlamentu suočiti sa nekim koji drugačije misle. Podgoričanin Vlatko Rašović, vozač biznismena Duška Kneževića i još 5 osoba povezanih sa predsjednikom Atlas Grupe uhapšeno je zbog sumnje da su učestvovali u pranju novca, saznaju vijesti. Inspektori iz specijalnog policijskog tima uhapsili su ih po nalogu specijalnog državnog tužilaštva koje ih tereti da su na sumnjiv način zamijenili desetine hiljada dolara u eure, rekli su sagovornici vijesti. Taj list saznaje da je Knežević prije 15 dana bio u specijalnom tužilaštvu kao i da je moguće da će i on biti osumnjičen. Članovi Senata Univerziteta Crne Gore raspravljat će u ponedjeljak o zahtjevu za smjenom rektorke Radmile Vojvodić. U pozivu članovima Senata, u koji je agencija Mina imala uvid, navodi se da će na sjednici biti raspravljano o inicijativi članova Upravnog odbora predstavnika osnivača o razrešenju Vojvodić. Upravni odbor je na sjednici u četvrtak sa 12 glasova za i 3 protiv prihvatio inicijativu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar zdravlja SAD Tom Price podnio je ostavku pošto je svojim putovanjima skupim čarter letovima podstakao pokretanje istrage i naljutio svog šefa američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenosi Beta. Trump je rekao da nije srećan što je Price iznajmio privatne čartere na račun poreskih obveznika za zvanična putovanja pošto bi jeftiniji komercijalni letovi bili odgovarajući. Ujedinjene nacije pozvale su na prikupljanje pomoći od 31 milijun dolara za karibsko ostrvo Dominika koje je teško pogodio uragan Maria kao luja pete kategorije, prenosi Beta. Cilj tog apela je da se obezbijedi pomoć za 65.000 ljudi do decembra, saopštile su Ujedinjene nacije i navele da se očekuju 3 milijuna dolara od Centralnog fonda za hitnu pomoć Dominiki. Fondacija Alfred Nobel će saopštiti uskoro ime dobitnika Nobelove nagrade za medicinu, čime se otvara sezona dodjele ovih prestižnih svjetskih priznanja. Te nagrade se od 1901. godine dodjeljuju u Švedskoj, osim Nobelove nagrade za mir koja se dodjeljuje u Norveškoj. Nagrade se dodjeljuju pojedincima i organizacijama za izuzetan doprinos iz oblasti fizike, hemije, fiziologije ili medicine, književnosti, ekonomije i za mir.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kontroverzni prijedlog zakona o planiranju prostora, čije povlačenje tražio civilni sektor, opozicione partije i strukovna udruženja, ponovo se danas nalazi pred poslanicima. Hoće li biti usvojen zavisi od toga da li će predlagač, odnosno ministar Pavle Radulović, izaći u susret dijelu manjinskih partija koje traže izmjene kako uloga lokalnih uprava i parlamenata ne bi bila bitno smanjena u procesu planiranja prostora i gradnji objekata. O ostalim događajima ili temama u znaku kojih je protekla ova sedmica u Crnoj Gori, u pregledu nedjelje koji je pripremio Dimitrije Jovićević.
Ako je njihov zahtjev isključivo novi izbori, iako ne žele u parlament, onda ih obavještavam da je novi datum izbora oktobar 2020. To je bila reakcija premijera Duška Markovića na sastanak lidera takozvane građanske opozicije, koji su se okupili u prostorijama Bečićevih demokrata. Ranko Krivokapić, Miodrag Lekić, Dritan Abazović, Aleksa Bečić i Vladimir Joković brzo su postigli dogovor da nastavljaju bojkot parlamenta. Na preki su spremni samo pod uslovima koje je uoči sastanka za Radio Slobodna Evropa saopštio Neđeljko Rudović iz građanskog pokreta URA.
Dijalog može da počne tek nakon što DPS i premijer saopšte da pristaju na prijevremene parlamentarne izbore i saopšte svoje viđenje datuma i načina za definisanje uslova za održavanje tih izbora.
Nisu se ni morali sastajati da bi poslali takvu poruku, ocijenio je premijer Marković i dodao kako je to još jedno razočaranje koje dolazi iz opozicije. Politička kriza u Crnoj Gori zbog nedogovora vlasti i opozicije, prema ocjenama analitičara, time se samo produbljuje, uprkos pokušajima predstavnika Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da ih natjeraju da sjednu za pregovarački sto. Da li je najava smjene rektorke Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić udar na autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji ili, kako smatraju pojedini, lični, a moguće i politički obračun rektorke i premijera Duška Markovića? To su pitanja kojima se javnost uveliko bavila ove sedmice, nakon zahtjeva predstavnika vlade u upravnom odboru univerziteta da Vojvodić bude smijenjena. Šta kaže jedan od kandidata za prorektora, koga je predložila Vojvodić, profesor Predrag Stanišić?
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji. Znate, kad imate nasilne akcije, promjene članova upravnog odbora, kad imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red, sve dok se ne izglasa kako nekom odgovara, ako imate pritiske na studente, ako imate sastanke državnih funkcionera sa članovima upravnog odbora iz akademske zajednice, dakle ako imate jednu silnu kampanju protiv rektorata, protiv univerziteta, apsolutno jeste ugrožena.
Profesorka univerziteta Crne Gore Mara Šćepanović, velika protivnica načina na koji je rektorka Vojvodić sprovodila reforme u visokom obrazovanju, smatra kako tu međutim nije riječ o ugrožavanju autonomije univerziteta.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti, koje su se vrata otvarala i prije nego što zakuca na njih. Vlada ima neke političke, najvjerovatnije ideje oko svega toga, dolaze izbori u Beranama. Ona očigledno nije mogla da podnese, pretpostavljam da se i tih 1% ne očisti. Gledajte, ja definitivno ne vidim nikakav problem u svemu tome. Oni su potpuno na istoj strani. To nije univerzitet, to nije vlada, to je sukob dvije ličnosti. Nije ideja, nego njihovih potreba da budu prvi među jednakim.
Glavni pretres u slučaju državni udar proticao je u znaku tužilačkih ispitivanja optužene Branke Milić, koja je riješila da stupi u štrajk glađu.
Pa se kaže da sam ja jedna od tih koja je trebala da napadne na skupštinu. Moj interes je da znam tačno koja je to lokacija, gde je po naređenju glavnog specijalnog tužioca Mirko Velimirović rasklopio i potopio oružje. I ja hoću da vidim to oružje. Nema te dubine iz koje se to oružje ne može izvaditi.
Odbrana optuženih i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.
Ja smatram da su stekli uslovi za odbačaj ove optužnice i momentalnu obustavu ovog postupka. Da je ovoj stvari odlučila instanca tri stepena iznad ovog suda i ovog veća. I sa neposrednim legitimitetom dve trećine
i sa legitimitetom dvije trećine predstavnika građana.
Što se tiče predloga konkretnih o osnovanoj sumnji, ona je potvrđena prilikom donošenja rješenja s provođenjem istrage od sudije za istragu, nadležnih vijeća i prilikom optužnice. Što se tiče onog što sam čuo ovdje iz ovog rješenja, jer ga nisam dobio, u njemu se ne govori da nema osnovane sumnje u spisima predmeta. Govori se da nema osnovane sumnje u rješenju. Da u rješenju nisu navedeni razlozi osnovane sumnje, a ne da njih nema.
Branilac Bratislava Dikića, advokat Petronijević, protestovao je što njegov klijent nije pušten, već vraćen u pritvor, iako mu je zakazana hitna operacija.
Pustite ga na bilo koji način, ukinite mu pritvor, makar bi u sigurnoj kući zvani Hotel Europa, kako god, samo ga pustite. Sve je to prihvaćeno i on u ponedjeljak treba da je na operaciju, toliko je hitno. Zamislite, 3 dana pre operacije ponovo u zatvor. A to znači da će ga operisati iseći i vratiti u zatvor. Sprečite ljudi, to pomoće da umre.
Da nekontrolisana najezda turista donosi više štete nego koristi, upozorili su protestima stanovnici Katalonije, Majorke i Venecije, a kako bi zaštitio UNESCO-ov status, Dubrovnik je od ovog ljeta bio primoran da ograniči dnevni broj svojih posjetilaca. Kao treća najposjećenija kruzing luka na Jadranu, sa mnogostruko više turista nego što može podnijeti svojom infrastrukturom, Kotor je zato pred pitanjem. Hoće li zarad brze zarade od kruzing turista žrtvovati sopstveni grad?
Gužva, konstantna gužva. Ti brodovi su, ono, ja mislim da imaju jednak broj stambenih jedinica koliko stari grad Sili.
Tebi treba po sat vremena da dođeš od tunela do Kotora. Nema parkinga nigdje. Znači, ti ako treba do opštine da dođeš nešto da uradiš, to ti nije pola sata, nego ti to 2 sata odmah. To je sve lijepo, kruzeri, jer mi svi živimo turizma. Ali s druge strane, Kotor će postati onako kao igračka neka, ono lijepo mjesto, ali nema života unutra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Zapadni Balkan je ponovo u neredu i zato se ne može kriviti Evropa, već lokalni oligarsi koji ga vode i koji podrivaju demokratske procese, smatra analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey. U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom ishoda njemačkih izbora, Dempsey kaže da bi bilo kratkovido ignorisati pokušaje Rusije, Kine i Saudijske Arabije da utiču na dešavanja u praktično evropskom dvorištu, jer je riječ o bezbjednosti Evrope. Sa Judy Dempsey je razgovarala Biljana Jovićević.
Kakav utjecaj njemački izbori, odnosno njihov rezultat, mogu imati kada je riječ o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana?
Mislim da je Merkel prilično zainteresovana za integraciju Zapadnog Balkana i mislim da će i francusko ministarstvo vanjskih poslova biti također. Zapadni Balkan je ponovo u neredu i ne možete nastaviti kriviti Evropsku uniju za to, jer je na trenutak skrenula pogled jer je imala druge stvari kojima je trebala da se bavi. Zapadni Balkan prije svega pripada ljudima Zapadnog Balkana i traženje pomoći je u redu, ali to mora biti neki reciprocitet. A ta vrsta lokalnih oligarhija koja vode Zapadni Balkan erodirala je volju za reformama i podriva demokratiju, dok su civilna društva ta koja pokušavaju da ih vrate na stazu. Civilno društvo je ono kojem je potrebna pomoć svih članica Evropske unije, ne samo nekim institucijama koje podržava Brisel, a koje su izraženo birokratske, ali potrebno je nanovo razmisliti kako uzvratiti tim oligarsima i kako oživjeti vjeru u demokratizaciju i civilno društvo. Ta podrška mora doći od Evropske unije, ali i od svake države članice pojedinačno. To je naše dvorište, to su vrata do nas, malo niže niz put od Beča i ignorisanje onoga što se tamo dešava i na koji način Rusija, Kina i Saudijska Arabija utiču sa svojim trendovima tamo, bilo bi apsolutno i definitivno kratkovido. Zapravo to je pitanje evropske bezbjednosti.
It's a bittersweet. Nedjelja je bila gorko slatka pobjeda za Merkel i sada predstoji formiranje koalicije. Da li je takozvana Jamajka koalicija izvjesna opcija?
Jeste, zapravo nema druge opcije, zato što su socijaldemokrate, koji su bili dio odlazeće koalicije, odlučili da idu u opoziciju i bit će najjača opoziciona grupacija u Bundestagu. To ostavlja Merkel sa grupom pro-biznis slobodnih demokrata i zelenom partijom, a ta koalicija neće biti laka, ali ona nema druge opcije. Ona želi koaliciju, želi da ostane na vlasti, to je najjača stranka u zemlji, a i druge dvije stranke žele da budu članice ove koalicije i to su sada karte sa kojima se pregovara.
And
koje su prednosti, a koje mane ove koalicije?
Ima prilično toga dobrog. Slobodne demokrate imaju jako puno ideja kada je riječ o globalizaciji, demografiji, digitalizaciji, kao i o Evropi i nekim ekonomskim reformama kod kuće. Sve to je neophodno. Zeleni će pak insistirati još više na klimatskim promjenama i oni će vjerovatno biti prilično težak partner, jer će morati da se suoče i sa problemom oko rude lignita u Njemačkoj. Oni će također usvojiti antirusku poziciju, u to nema sumnje. Slobodne demokrate bi mogle biti pragmatičnije oko Rusije, ali na kraju tu je i dalje isti kancelar. Kancelarka Merkel drži ruski dosije u kabinetu i ona će postaviti agendu o tome.
slobodnaevropa.org.
28. septembra bili su zamračeni ekrani televizija i portala i štampana izdanja obilježene crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbe za slobodu medija u Srbiji. Na taj način se akciji Stop medijskom mraku odazvalo više od 150 medija i nevladinih organizacija. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz Vranjske.
Zamračeni ekrani televizije i portala od podneva, uglavnom na sat vremena, i štampana izdanja obeležena crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica portala Peščani, koji se pridružio ovoj akciji.
Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna u kojoj su sva sredstva, pa i hvatanje za gušu nepodobnih novinara, dozvoljena. To se pokazalo već na predsjedničkoj inauguraciji. I kao što javno zna, usledio je ovaj nastavak sa finansijskim davljenjem vranjskih novina. Onda odmah za ministra vojnog prema uredniku portala koji je doveo do afere ženina tetka, a umeđu vremenu stižu vesti o besramnoj podeli državnog novca samo takozvanim medijima koji ljube predsjednikove skute.
Ova akcija nije usmerena ka državi, objašnjava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić.
Od vlasti koja se odlikuje nasilnim karakterom ne možemo očekivati razumevanja. Ova je kampanja koja je usmerena ka javnosti, želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, a da je slobodna reč faktički na izdisaju.
Građani su uglavnom primetili zamračivanje ekrana i naslovnih strana. Na pitanje da li postoji sloboda medija u Srbiji, Petar Đorđević, Slobodanka i Milenko Zlatojević ovako odgovaraju.
Mislim da ne postoji, da su mediji pod direktnom kontrolom vladajuće stranke i predsjednika države, odnosno predsjednika te stranke. I razočaran sam što je samo toliko malo novinara i medijskih radnika se odazvalo toj akciji.
Ja mislim da postoji. Mislim, kad otvorite novine, svašta pišu. Onda jednim novinama možete da verujete, jednim ne možete da verujete. Ja mislim da postoji i suviše postoji sloboda.
Mediji uglavnom pod kontrolom izvršne vlasti, jedan deo medija, drugi deo pod kontrolom opozicije. Ali uglavnom opozicija kontroliše manji broj medija u odnosu na svaku izvršnu vlast.
Da li ste čuli danas za akciju Stop medijskom mraku?
Mislim da sam jutros to video na internetu.
Mislite li da ima razloga za to?
Pa ima i takako razloga, pogotovo što aktuelni vlastodržci su poznati po ugnjetavanju slobode medija, tako da mislim da ta sloboda medija je trenutno na najnižem nivou od možda unazad nekih 15 godina, ali svakako uvijek bilo loše.
Zamračivanja nema na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, ni u većini beogradskih dnevnih listova. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je za Insider da nema dovoljno informacija da bi mogao da komentariše najnovija dešavanja na medijskoj sceni i akciju više od 150 medija i nevladinih organizacija, pravdajući se da je tek doputovo iz Kine. Ovaj dan nije pogodan da govorimo o onome što Peščanik trpi već godinama, kaže Svetlana Lukić, ali primećuje da jeste dobar trenutak da u ime Peščanika kaže da nema te cene koju neće platiti da bi ostali slobodni.
Peščanik pridružio kolegama i koleginicama, a i organizacijama civilnog društva u pokušaju da javnosti skrenu pažnju da će uskoro, ako ne obrate malo više pažnje na svoje medije, ostati sami sa Vučićem i njegovim Pinkovima, Informerima i sličnim Frankensteinovima. Nezavisni mediji su bukvalno saterani za zid. To je trenutak kada se aktivira nagon za samodržanje. To je valjda ovaj trenutak. Ako nije, bit će i drugih, ali ne još mnogo.
Podsjetimo da su se Međunarodna federacija novinara i Evropska federacija novinara solidarisale sa vranskim novinama, osuđujući političke i ekonomske pritiske na medije i dajući punu podršku svojim članicama u Srbiji koje se bore za novinarske i medijske slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Ovih dana sedam ljekara najavile odlazak sa kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odlaze, kako su naveli, zbog kršenja njihovih ljudskih prava. Mjesecima su ti ljekari u javnosti ukazivali na mobing koji nad njima provodi menadžment kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U posljednjih gotovo dvije godine, iz različitih razloga, 33 ljekara napustilo je klinički centar, ali istovremeno je došlo novih 27 doktora. Iz Sarajeva tim povodom Aida Đugum.
Klinika za ortopediju i traumatologiju ostaje bez 6 hirurga, a klinika za kardiohirurgiju bez jednog. U opću bolnicu Abdulah Nakaš sa klinike za ortopediju i traumatologiju bolnice na Koševu prelaze doktori Semin Bećirbegović, Senad Maksić i Hasan Tanović. Kasnije će im se pridružiti još trojica ortopeda, među kojima je i Ismet Gavran Kapetanović. O razlozima govori Semin Bećirbegović.
Direktan razlog zašto mi sada smo odlučili da idemo su narušeni međuljudski odnosi na klinici za ortopediju i šest praktično smo javno izrazili svoje nezadovoljstvo sa takvim stanjem.
Atmosfera je postala nemoguća za rad, tvrdi doktor Senad Maksić.
Stvorena je jedna takva atmosfera, jedno takvo kontaminirano ozračje, puno nepovjerenja, tjeskobe, stresa, prijetnji i podmetanja, da je raditi ovako odgovoran posao gotovo nemoguće.
Jedan od razloga je, kako su je doktori nazvali, kažnjenička sistematizacija, jer oni koji liječe ne mogu pružiti kvalitetnu uslugu pacijentima. Doktor Hasan Tanović.
Vjerovatno su neke stvari mirali zadnjim događajima, odnosno a mi smo to nekako nazvali nekom vrstom kazničke sistematizacije kojom su ljekari koji su dotada radili na određenim odjeljenjima prebačeni na neka druga odjeljenja kojima smatraju da zbog pacijenata ne mogu se dati u maksimalnim kapacitetima.
Ljekari su se žalili da im pretresaju prostorije, da ih prisluškuju i na različite načine vrše mobing. Žalili su se i na nedostatak osnovnih sredstava za rad. Glavni argument uprave, koji se mogao čuti samo u pojedinim medijima, jer na sve pozive Radija Slobodna Evropa menadžment ne odgovara, je da se ljekari bune zbog toga što im je zabranjeno istovremeno raditi i u privatnim i u javnim praksama. Na jedinoj preskonferenciji koja je organizovana od kada je postala direktorica kliničkog centra prije tačno 8 mjeseci, Sabija Izetbegović je objasnila.
Svi doktori koji su napustili klinički centar to su radili na sopstveni zahtjev. Mislim da bi trajalo dugo da vam pročitam imena i prezimena svih tih doktora, da veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Od početka 2016. godine, od kada je imenovana Sabija Izetbegović, klinički centar je tada napustilo manje od 40 ljekara, među kojima desetak profesora. Različiti su razlozi zbog koji su ljekari odlazili, jedni zbog pritiska kojim su bili izloženi, neki zbog boljeg posla, a neki zbog privatnih praksi. O odlasku ljekara iz kliničkog centra željeli su raspravljati u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a inicijativu su pokrenuli poslanici opozicijalnih stranaka, ali i koalicijalnih partnera stranke Demokratske akcije koju vodi suprug Sabije Izetbegović, Damir Mašić iz SDP-a i Jasna Duraković iz SBB-a.
A ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika stranke Demokratske akcije i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana.
U svakoj normalnoj sistemski uređenoj državi ovakav način rada bilo koje rukovodstva jedne kliničke dakle, institucije bio smijenjeno čitavo rukovodstvo u roku 24 sata. Šta se čeka?
S obzirom da ljekari odlaze, anketirani građani Sarajeva pitaju ko će ih liječiti.
Znači, ljude treba sačuvati i sprečiti njihov odlazak. Zjada.
Teška situacija. Za pacijente najteža. Stina.
Grozno. Nećemo se liječiti. Nego ćemo umirati onako tiho, polako. Elza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraj jedna priča iz Hrvatske. Vlada u Zagrebu povukla iz javne rasprave prijedlog novog obiteljskog zakona, nakon što su javnosti mediji upozorili na niz nazadnih rješenja koja prijedlog nudi. Klerikalci neće na ovome stati, upozoravaju pristalice sekularne države. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Rehabilitacija Filipa Lukasa još jedan dokaz kapilarnog širenja proustaških ideja u Hrvatskoj. Židovska vjerska zajednica Bet Israel smatra da se ovom presudom u Hrvatskoj dodatno ojačava atmosfera nesnošljivosti, a Hrvatska sramoti pred svijetom. Stoji u oštrom pismu što ga je ovih dana Zagrebačka židovska vjerska zajednica Bet Israel uputila javnosti povodom presude Zagrebačkog županijskog suda od prije dva mjeseca, kojom je ukinuta smrtna presuda geografu i dugogodišnjem predsjedniku Matice Hrvatske Filipu Lukasu iz 45. Oni navode kako je Lukas otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam. Svojim javnim djelovanjem izravno je pridonio stvaranju atmosfere progona u kojoj će genocid nad Srbima, Židovima i Romima u NDH uopće biti moguć, a za vrijeme rata podržavao je takvu politiku. Priopćenje je potpisao predsjednik Bet Izraela Aleksandar Srećković, koji je za naš program samo kratko rekao:
piše sve u našem pismu.
Optužnica iz 45. Lukasa je teretila da je vršio akciju i propagandu u korist okupatora i njegovih pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti, opravdavanjem okupacije i osuđivanjem narodno-oslobodilačke borbe, a argumenti za ukidanje tadašnje presude bili su da je Lukas osuđen za verbalni politički delikt, da su u postupku prekršeni načelo zakonitosti i načelo primjene blažeg zakona i da je suđen zbog djela i osuđen na kaznu smrti koji u vrijeme počinjenja kaznenog djela nisu bili propisani. Presuda je ukinuta u postupku kojeg je pokrenuo Vinkovački ogranak Matice Hrvatske u suradnji sa klerikalnom udrugom U ime obitelji. No optužbe da se na taj način rehabilitira i NDH, odvjetnik U ime obitelji Krešimir Planenić odgovorio je da je Lukas hrvatski velikan od kojeg se i sada može podosta naučiti za sadašnje i buduće hrvatske prilike. Pokušali smo stupiti sa Planenićem u kontakt kako bi za naš program komentirao prosvjed Bet Izraela, ali nije odgovorio na naše pozive, poruke i mailove. Za komentar oštre reakcije Bet Izraela na sudsku rehabilitaciju Filipa Lukasa zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
Ona je vezana zapravo više uz kontekst nego uz tekst same presude. U situaciju da se čini kao da je na neki način pukla brana pa će sad početi razne rehabilitacije i to izaziva sasvim sigurno nelagodu kod ne samo židovskog nego i jednog drugog dijela stanovnika Hrvatske, ali je trebalo biti oprezni s nekim formulacijama.
Sudska rehabilitacija Filipa Lukasa pred dva mjeseca prošla je bez nekog posebnog odjeka u hrvatskoj javnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Još jednom najvažniji naslovi u Skupštini, nastavljena rasprava o prijedlogu zakona o planiranju prostora i gradnji objekata. Uhapšeno 6 osoba zbog sumnje da su učestvovale u pranju novca. Članovi Senata Univerziteta Crne Gore raspravljat će u ponedjeljak o smjeni rektorke Radmile Vojvodić. Američki ministar zdravlja podnio ostavku zbog skupih letova. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove subote 30. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.